У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Прокурор запатрабував 3 роки турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Міністерство юстиції відклало реєстрацію руху за свободу. Студентка Маулюда Атакулова, яка вчиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, щоб затримати В'ячеслава Сівчика. У Гомелі судять удільників екскурсії, присвячений угодкам БНР. Гэта інше. Після новинов.
У студії новин Ольга Короткевич. Міністр оборони США Роберт Гейтс буде рекомендувати, щоб генерал Девід Петроус, керівник центрального командування, і надалі був відказним за воєнні операції на Близькому Сході. Рекомендація повинна бути накерована Джорджу Бушу, який після пішли номінацію в Сенат. Зустріча з йорданським королем Абдулом у Вашингтоні Джордж Буш розпочав дводзонні дипломатичні перемови для урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Так само у Вашингтоні пройдуть консультації з уділом керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса і короля Йорданії Абдули. Запланована зустріча Аббаса з держсекретаркою США Кандалізою Райс і президентом Джорджем Бушем. Буш раніше заявив, що хотів би досягнути прогресу в урегулюванні конфлікту до кінця свого президентського терміну. Раніше Вашингтон скритикував зустрічі билого президента США Джиммі Картера з керівництвом радикальної палестинської груповки Хамас. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе сьогодні повідомив, що він шукає шляхи, щоб ізолювати позицію Росії на сьогоднішньому терміновому посадженні Ради безпеки ООН. Рада повинна обміркувати останнє напруження поміж Тбілісі і Москвою вокруг Абхазії. Грузинський бок винуватить Росію у тим, що її знищальник МІГ-29 збив грузинський самоліт-виведник. Росія говорить, що польот грузинського безпілотного самоліта над територією конфліктної зони порушує міжнародне погодження. Керівник Міжнародної агенції атомної енергії Махмуд Аль-Барадей вітав згоду Ірану супрацовничати з МАГАТЕ у розслідуванні питання створення атомної бомби. Поводле МАГАТЕ, погодніння було досягнуте на гэтым тыдні у ході візиту у Тегеран намісника керівника агенції Хенанена. Аль-Барадей виказав сподівання, що Іран представить агенції усі необхідні тлумачення уже у травні. Іран настоює на тим, що його програма має виключно мирний характер. Європарламент ухвалив проєкт створення європейської системи спадорожникової навігації Галілея. Раніше міністри транспорту країн Європейського зв'язу постановили створити єдиний орган контролю реалізації програми. Гэты проєкт повинен стати альтернативним американської системи навігації GPS, але його реалізація остає від планів на 1,5 года. Ви слухали випуск новин, наступний праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз больш подрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, таксама і іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Мінску. Цытую, «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і першэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных, гаворыцца ў заяве Беніта Ферера-Вальнер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Мінску працягваўся суд над лідараў прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Парсюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття міліціянта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши опошнее слово Сергея Парсюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Парсюкевіча, сказаўшы, што віна яго дазраная і ёсць смягчаючая яго віну абставіны, але ён вінаваты. А адвакат Вера Стромковская запотребовала цілком оправдати предпринимальника, покольки, на її погляд, нема ні мотиву, ні доказу його вини. Сам Сергій Просюкевич у останньому слові так сказав, що мотиву нема ніякого. Він сказав, що це ідіотизм лічить, що я був міліціант, майор Міністерства внутрішніх справ на пенсії. Быцем он не разумел, что у тюрьмы на окрестин нельзя учинять некие бойки. Он все это добро разумел. Один раз он признал, что когда милициант Длу начал его сбивать, и он сказал так, я спочатку бронил свой гонор, а потом бронил свое житё, бо фактично шла про захование життя. Его начали душить, а он хворый на астму, и он начинал задыхаться. Тогда как раз он кричал у коридоры, да поможите, ратуйте. Светки, которые сегодня выступили у Тесси, фактично засвечили то, что сказал Сергей Просюкевич относно подею у камеры. Бо сам момент непосредственно сбиття предпринимальника, он никим не засвечивал, при этом никто не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбылося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. Они все сказали, что незаметно Александр Дулук почав бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, как и справы по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, щоб покарати самих активних, які визначилися під час цієї акції, мітингу. Тобто Сергій Просюкевич – це один із лідерів предпринимальників, які лідерські здольності 10-го, і він повів з мегафоном на адміністрацію президента людей. Андрій Кім вивісив стяг 10-го на площі Незалежності. І ось ці люди, самих яскравих цих, які себе показали на цьому мітингу, влада вирішила показально наказати. Сьогодні і адвокат казала, що а гэтым судовым рашэннем судзіць і міжнародная супольнасць. І нам трэба выконваць канстытуцыю незалежных судоў. І ад гэтага судовага рашэння будзе зялёны свет ці не дэмакратыі Беларусі. Насамрэч, гэта так і ёсць.
Лічыць Алесь Макаяў. Ну а зараз дамо слова адвакацыі Сергія Парсюкевіча Веры Страмкоўскай.
Я лічу у абставінах ўсёй гэтай справы павінна быць разгледжана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Дулук засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць нават і ў тых мясцінах, якія з'яўляюцца мясцінамі пазбаўлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбаўлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавядае рэчаіснасці, ён не адпавядае матэрыялам справы, таму што адбылося.
Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергія Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве, сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык.
Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры.
Назавіце, класачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра тое, што адбываецца?
Шулков Юрій.
Вы прадпрымальнік?
Да, прадпрымальнік. Знаю яго давно, ещё, когда он работал в органах міліцыі, поэтому палітическае дело. Запугаць, применіць репрессии і паадзіночкі всіх задушыць.
Што вы думаеце пра працэс?
Парсюкевіч, мы хотим морально поддержать Сергея, мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабрикована. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства у критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Севярынец, маці вядомага палітыка Павла Севярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча.
Творится беззаконие. Что над Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добро ведаю. Мы тесно сотрудничаем, мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, одукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сышел с этой працы. И он добро ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто повстухмяно открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду нахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде, мы зараз чакаю, что яны у гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у Гаруде дядька, и это усе наши суды.
Сярод присутных на суде была и Татьяна Северинец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Это и иншие звонки на свободу у нашем подробязном огляде хвилинов праз 15. Активістку незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрасляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликаются в деканаты и запытываются, на во что вы ставили там свои подписи. Мы же попереживали вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором он мне показывал раздруковки с тем ликом сайта «Радио Свобода» и попереживал, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сопроводы его, напевно, наполохало, ведь это мне розголос и, видать, той досвид, який он отримал при выключении Тані Хоми.
Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе, распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзеў 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства.
Я на допыце ў следчым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-га мяне адлічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя 2 дні гэта незвычайна хуткі тэрмін па мерках універсітэту.
Адлічаны студэнт Антон Койпіш. Ці маюць права беларускія студэнты ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці? З гэтым пытанням наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі звяртаўся да Мінакоў у Менску.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і ўсе астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеячым законодаўствам, ні канстытуцыяй.
Молодежь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. Потому что это та молодежь, которая в последующем, сознательно в своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли он этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю,
могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, ну, вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свои мнения, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные.
Ну, в нашей стране ничего с собой наробить нельзя.
Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 роки турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зневоленні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зневоленим. МЗС Білорусі знову запатрабував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться у економічному університеті, отримала опошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, аби затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує це зі своїм уділом у відкритті пам'ятного крижа у вісці Дражна, де мирні жихари загинули від рук партизанів. У Гомелі судять удельників екскурсії, присвячений 90-м угодкам Білоруської Народної Республіки. 30 сім'їв до 15 травня повинні покинути інтернат Кричевського заводу гумових виробів, у яким многі жили шмат годів. Коли яни гэтага не зроблять добраахвотно, їх виселять примусово, праз суд. Формально людей виселяють на той подставі, що яни звольнилися, не отпрацававши на заводі 10 годів. Насильники інтернату спосилаються на те, що звольняються з причини низьких заробків.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. По водле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резиновом заводе, уволились. Это нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И меня выселим, сейчас будем выселены с судом, с детьми на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. Вот у нас вообще вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже в Кричеве вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набирается иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно коля 25 тысяч коштует у Кричеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод гумов, выработал немахчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах. Тяжко это помогши.
Что до семьи, якія подлягають выселению, то яны и направду не ведают, что им робить. Кажуть, застануться у интернате. Нехай выносять, нам нема куды идти.
Гомельского пенсионера Владимира Непомнящего осудили сегодня на 15 суток зневоления. Так вырешил суд Новобелецкого района Гомеля, где сегодня протягивались слухани у административной справе супрать удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. С протягом темы Владимир Глот.
Я поспел поразмовлять с Владимиром Непомнящим, коли он сбирался на суд.
Уже приготовил рюкзак большой, куда матрас положил надувной, белье положил, носки, сало взял, возьму чеснока, лука.
На оправдальный присуд Владимир Непомнящий не сподевался. Увесь этот процесс он лечит заказным.
І можу потлумачити, чому. У моїх діяннях нема ніякого криміналу. Я, можна сказати, не удільничав у чимсьці, а тільки присутнічав. Так, на мені була певна кшталту опозиційна форма, але у руках не було нічого. На мне быў берет з пагоней і бел-чырвона-белым сцягам і чырвоная куртка са значком «Жыве Беларусь». Але ж я так апранаюся рэгулярна. І калі ў судзе лічаць, што гэта апазіцыйны выгляд, дык атрымліваецца, што мяне трэба хапаць і цягнуць у суд адразу, як толькі я выйшаў з пад'езду. Але ж я не хаваю сваіх поглядаў. Яны ў мяне ёсць, і я хаджу ў такім выглядзе. Але ж гэта не азначае, што я прыйшоў гэтым разам менавіта за тым, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Я ўвесь час прыцягваю ўвагу і паказваю свае адносіны да ўлады.
Двадцять сакавіка каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра Беларускай Народнай Рэспублікі Палуты Бадуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Старшыня гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, распавёў нашаму радыё, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў, хоць прысутнічаў на дзясятках паседжанняў.
Там самая цікавая фраза была ў суддзі: два белых шара і красны паліток, хорошка расцаніў іх выраз іх палітычных поглядаў. Ён так і сказаў.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процьку на 10 і 7 сутак арышту. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну ў памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Ефрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
Ці можна параўнаць злачынствы камунізму са злачынствамі фашызму? У Еўрапарламенце працягваюцца дэбаты на гэтую тэму. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісцкую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі саюз уваходзе ў альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі, гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туна Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі з падчыны камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму.
Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – это ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябры Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы.
Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі.
А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 красавіка суд цэнтральнага раёну Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14.
Я ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён яе здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч.
У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні.
Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? Садзержыце ў затачэнні непавіннага Александра Казуліна. Падумайце, какой грэх пажызненно бяроце на сябе.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само хутка ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Рэгістрацыя руху за свабоду адкладзеная на месяц. Пра гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Володя з Брэста. Я хочу з вашай дапамогай звернуцца да спадара Мілінкевіча з пытанням. Скажыце, калі ласка, якая мэта ад вашых паездак у рэгіёны, які з гэтага плён? Магу толькі вам паспачуваць, і машыну фарбай вам аблілі, і колы папратыкалі. Але давайце з іншага боку паглядзім, дзе ж вашы прыхільнікі, што нават аднаго вас не могуць ад хуліганаў абараніць? Навошта вам ездзіць па рэгіёнах Беларусі і такім чынам сваю слабасць толькі дэманстраваць? З'язджайце лепшму. Женеву, ці ў Страсбург. На ваше месца прыйдуць более маладыя, более здольныя людзі.
Слухачу адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Мэта маіх паездак вельмі простая. Я пачынаю з таго, што гавару, людзі, не бойцеся. Я не баюсь. Тысячы і тысячы людзей па краіне не баяцца, падымецеся з каленяў. За намі праўда. І тых людзей, што хочуць змены курса дзяржавы, апошнім часам многа. Я думаю, што палітык, які не сустракаецца з людзьмі, не ездзіць па краіне, не мае ніякіх шансаў на поспех. Таму ездзіў і буду ездзіць. Што тычыцца, чаму мяне прыхільнікі не абараняюць? Калі цябе цэглы па галаве ўдары, 30, выстрелить у тебя. Тут ніякие прихильники, ніякая оборона не допоможе, ніякі околники. Я не боюсь злочинности улады. Наоборот, это демонструє ее слабость. Якая корысть? Великая корысть. Люди хочут отчувать плечо один другого. Люди ведают, что есть альтернатива уладе. Тому я лечу, что эффект есть, навод, коли на встречу приходит 20, 50, 200 человек. Треба это робить. Заминаю молодым? Неправда. Есть помощь, например, Павел Северинец. Никто ему не заминает сбоку Миленкевича работать свою выдатную справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое, становитесь лидерами, да помогайте нам, робите самостойно. Будем разом, и никто никому не перешкоджає.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 20.30 у студії Ольга Караткевич. Випуск новин. Сустрэчы з ярданскім каралём Абдулом у Вашынгтоне Джордж Буш распачаў двухдзённыя дыпламатычныя перамовы для урэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і Палестынай. Таксама ў Вашынгтоне пройдуць кансультацыі з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і караля Ярданіі Абдулы. Запланаваныя сустрэчы Абаса з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс і прэзідэнтам Джорджам Бушам. Міністр замежных справаў Грузіі Давід Бакрадзе сёння паведаміў, што ён шукае шляхі, каб ізаляваць позицію Росії на сьогоднішнім терміновому посядженні Ради безпеки ААН. Рада повинна обмірковать опошнє напруження поміж Тбілісі і Москвою вокол Абхазії. У американському штаті Пенсильванії у виніку праймери з первичних виборів кандидатів на посаду президента США від демократичної партії перемогу отримала сенатор Гіларі Клінтон. Гетую перемогу називають ключовою боротьбі з конкурентом Бараком Обамом. Клінтон має цепер сподів на обрання кандидатом від демократів на президентських виборах і голосування відбудеться у жнівні. Кандидат від республіканців уже фактично відомий. Гета сенатор Джон Маккейн. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні закликала Росію розповсюджувати інформацію о правах чоловіка і об свободах і не імкнуться карати тих, хто гэтым займається. Паводле прадстаўнікоў ПАРЕ, Росія павінна прыняць закон, які б дазволіў належным чынам незалежным арганізацыям у пытаннях правоў чалавека здзяйсняць сваю пазіцыю. У часе двухдзённага візиту ў Расію дэлегаты ПАРЕ Люк Ван де Брандт і Теодора Спангала сустрэліся з актывістамі праваабарончага руху і членамі палаты прадстаўнікоў, якія адсочваюць развіццё недзяржаўнага сектару ў Расіі. Еўрапарламент ухваліў праект стварэння еўрапейскай сістэмы спадарожнікавай навігацыі Галілея. Раней міністры транспарту краінаў еўрапейскага звязу пастанавілі стварыць адзіны орган кантролю рэалізацыі гэтай праграмы. Праект павінен стаць альтэрнатыўным амерыканскай сістэме навігацыі GPS. Пасля яго рэалізацыя стае ад плянаў на паўтара году. Прадстаўнікі еўрапейскага звязу запэўніваюць, што сістэма будзе створаная ў запланаваны тэрмін да 2013 году. У ефіры «Свабода» і беларускія паведамленні. Прокурор Сергій Кунар запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Цяпер заканчваецца судовы працэс і аб прысудзе слухаць у наступных выпусках навінаў. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскага пасольства ў Мінску Джонатан Мур назваў Кіма новым палітычным зняволеным. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера Вальднер судзіла прысуд Андрэю Кіму. Еўракамісар заклікала вызваліць усіх палізняволеных у Беларусі. Тым часам МЗС Беларусі зноў запатрабавала скараціць штат пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на хвалях свабоды праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода. У празкай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілінаў падарожжа Свабода ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншыне. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на Свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодрыя інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады кепска, будуем бібліятэку кепска, будзем узводзіць уласную АЭС таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю Ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расейскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша: «Ми сподівалися, що у списи неуязних трапять усі вертикальщики, починаючи зі старшинів колгасів і сільсоветів. А оказалося, що санкціями зачепили тільки саму верховину. Остатні ж почуваються так, ніби нічого не здарилося. Старшиня сільсовету їздить куди захоче. Мотивацію заходу ми ведаємо. Мовляв, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларусю. Латвія ды Украіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель. Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі: у спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша: «У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць», – піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі? Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
А зараз абвестка про одну з наших завтрашніх передачаў.
Ці добра зараблялі менскія прастытуткі на пачатку 20-го стагоддзя?
Купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочых.
Салодкае жыццё менскіх прастытутак. Назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прокурор Сергей Куныш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярдэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Андрэй Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1,5 гады калоніі. Міністэрства замежных справ Беларусі зноў запатрабавала скараціць штат пасольства ЗША. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду за ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных 3 раз, выкладзены ў лісце да Александра Меленкевіча. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцый яна будзе адлічаная. Супрацоўнікі міліцыі са старых дарог прыехалі ў Менск, каб затрымаць Вячаслава Сіўчыка. Сіўчык звязвае гэта са сваім удзелам у адкрыцці памятнага крыжа ў вёсцы Дражна, дзе мірныя жыхары загінулі ад рук партызанаў. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншыне.
Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавік. Пасля, праўда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-га гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Прычыны празмернай абачлівасці тутэйшых мне патлумачыў адзін дзятлаўчанін.
Рэальна сёння ў Дзятлаве дзе можна працаваць?
Дзяржустановах, прадпрымальнікам.
Яны ёсць, але яны вельмі дробныя, неарганізаваныя.
І асноўны прынцып мая хата з краю.
Ад адной дзятлаўскай патрыёткі пачуў я і пратэст супраць крыўдных словаў на адрас землякоў.
А хто гэта вам сказаў? Дзятлава не забіты горад, ён не горш другіх. Заходнікі, як казаў Генрых Далідовіч.
Так пачалася сустрэча з маёй калегай Леанардай Юргілевіч. 37 год яна прапрацавала ў мясцовай газеце «Перамога». Да забароны афіцыйнага выхаду «Народнай волі» была яе ўласным карэспандэнтам. Цяпер, паводле яе словаў, беспрацоўны дысідэнт.
выпустила праз вожак кнігу гумарыстычных апавяданняў, якую назвалі літаратурнай жамчужынай. Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага. Найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменщыкаў, выбівалі балку, і балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да вываду, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктар Барыс Кар'яў, зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж 3 месяцы. Ён гніў заживо. Як павернецца, лужа ною і крыві. І я прасіла, пашліце яго Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць до канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс.
Спадарня Леонарда, не выходзячы дзень з калідораў Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавесці мужа з Дзятлава. Яна працягвае.
Ну, завезлі ў Гродна, і там врач казал, яшчэ суткі, і вас уже нікуда не нужно было бы везці. Лечащі врач мне сказал, я одного такого ў Гродна отправил, так мне выговор дали. Это система. Не дай Бог жыць у такой краіне, дзе ты бесправны.
А разам са спадарней Леонардай ідзем да 61-гадовага гаспадара Валерыя Петрыкевіча. Усё жыццё працаваў настаўнікам фізкультуры, кандыдат у майстры спорту па дзесяцібор'ю. Лічыцца галоўным тутэйшым апазіцыянерам, сябра Цэнтральнай рады БСДГ Казуліну. Валерый Вячаславіч гасцінна накрывае на стол. Кажа, інакш не пачуюць ад мяне ані слоўца. Мы дапамагаем, бо яму завіхацца цяжка. Некалькі год таму з-за падзення гаспадар пераламаў 2 тазавыя косці. У выніку атрымаў складаную хваробу, калі кальцый вымываецца з касцей. З-за чаго не здолеў пабываць на пахаванні вельмі шанаванага ім Янкі Брыля.
Бацька мой сябраваў з Брылём часоў Вялікай Айчыннай вайны. Учыўся з Уладзімірам Калеснікам, з Фёдарам Янкоўскім. У гасцях быў і Алеся Дамова, і Караткевіч. Я мудрасці набіраўся ад гэтых людзей.
Дадам і ўласнай мужнасці. Спадар Петрыкевіч узгадвае.
90-е годы пашлі выбары ў Верховны Савет. І тут наш першы сакратар Вырко партыі. Залатыя вырабы, людзі штурмавалі, чэргі былі, грошы то былі. І ён браў з чорнага года. Райком партыі прыязджаць да нас у школу. Надо здзелаць камісію, паскоку это секретар райкома, надо кого-то із камуністаў. На вялікам перапынку зрабілі сход. А я прабачце, сама справедлівая камісія, калі там не будзе камуністаў. Я пішу лістоўку. Ну, сэнс такі, што не верце служкам партыі. І мы начамі 1500 гэтых лістовак. І я ў магазины перед закрытием. Прошел гэты спадар Вырко.
Чаму сёння ніхто не развешивает такие листовки?
Не кожны здолеў задушить усе араба.
Слово просит спадарня Юргілевіч, якая дагэтуль маўчала.
Чаму я не стала камуністам? Мой бацька, селянин, сказал мне, на чиім возе едзеш, таму і песні спявай. Я табе раскажу гісторыю свайго жыцця. Калі было 12 гадоў, памерла маці. Калі было 14, бацька. Пасвіў каровы, жыў у людзей, пакахаў дзяўчыну. Была з багатай сям'і. І бацька сказаў, калі ты будзеш мець хату, каня, то я аддам за цябе сваю дачку. А не, выбачай. І тата працаваў, купіў каня, зямлі, пабудаваў зруб. Сесць, рашыў аддаць сваю дачку, бачыш, што не гультай. І тут 39-й год. Прышлі вызвалітэлі. Вызвалілі ад усяго. У 44-м годзе, калі савецкія войскі прышлі на нашу зямлю, трэба было ісці на фронт. Бацька не супраць быў ваяваць супраць фашыстаў. Але я не буду прысягаць савецкай арміі. Многа гадоў ён валіў лес у Сібіры. А пухшыя, невядома якія, выжылі немногія. Ён прыйшоў дадому, жаніўся на маёй маме. Яна яго чакала 14 гадоў. І радзіліся 2 дочкі.
У выніку кадравых ператрусаў за апошнія 5 год у Дзятлаве змяніліся 4 кіраўнікі вертыкалі. Змены не сталі пераменамі, цвердзіць Валерый Петрыкевіч.
Мене засмучае тое, што ва ўладзе памяняліся людзі не лепшага гатунку і не самыя адукаваныя.
Вільч.
Простонародці називали його Вінчик. Напевно, розумів, що нічого він не зрушить, хай по плині йде. Хоча от тепер район зайняв перше місце по третій групі, по економіці. Третя група – малі городи, де немає великих підприємств, такі як наш. Перше місце отрималось тільки тому, що на території Козловщинський виногорелочний завод. Основний доход тільки від водки і від віна.
Віталь Сімашка розказує про своє подорожжя у вёску Дятлова, що на Городенщині.
Со спадарані Юргілєвіч, ми зустрілися для помніку Ігнату Дворчаніну. У 90-х по ініціативі тутейшої громадськості помнік був побудований у центрі городу. Дворчаніна тут називають головним національним героєм Дятловської землі. З властивою емоційністю спадарані Леонардо узгадує.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто. Узнесла. В осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он працует доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Ну, чудовный человек.
У місцевому краєзнавчому музеї Ігнату Дворчаніну присвячена ціла заля. Ми виходимо її з науковою супрацовницею Тамарою Вікінціною Палхович.
Він цього заслуговує, Дворчанін, каб йому у нас на Дятловщині був поставлений помнік. Він і політик, був депутатом польського сейма, поет і перекладчик, і літературознавця. Він отримав учену ступінь доктора філософії за працю, присвячену Франциску Скарині. Він закінчив Пражський університет, і його покидали там викладчиком. Але він приїхав сюди, на батьківщину. Оттуль писав рядки «О Білорусь, о край мій милий, сторонка родная моя, тут розказати не маю сили, що відчуваю серце я». Це були 20-30-ті роки. Сидів у тюрмі і прослідувався.
Мне обовязково пора или наведать шматдетную семью Осипуков. Уласно, это не семья у традиционном разумении. У 46-годовой мати, спадарни Людмилы, 11 детей. Двое своих, остатние приемные. Радио «Свобода» моя суразмовница доверила, я кажу, потаемное.
Я была парализована, я не могла говорить, не могла ходить. Я молилась ей: «Боже, коли ты мне даруешь житё, здоровье, то я буду робить на этой земле то, что ты мне скажешь». Зайшла моя мать, и я заговорила с ею. Я одночі календарь, який упав у чужой квартире з дверей, там было запрошение у Национальный центр усыновления. У той момент я отчула, что это знак.
С подвойной цікавостью слухаю историю семейства. Яна подобная на захопляльное кино.
Першую ми удочерили Карину у 5 місяців. У мене муж так само виховувався у дитячому домі. У нас своїх 2 хлопчики родилося, а йому дуже хотілося, щоб дівчинка. Жадали її вигадувати від самого народження. Була слабенька зовсім, родилася кілограм 200 грам. Убачили хлопчика Андрія. У нього були такі чорні-чорні очки, дуже подобні на мого біологічного сина. Одночасово ми оформляли документи на хлопчика темноскурого, Майкл, 12 років.
Людмила каже, що зробила цілком свідомий вибір.
А їм дуже тяжко жити, особливо в наших умовах. Майк війшов у десятку лепших програмістів університету. Зараз його запросила до себе на роботу американська якась фірма. Помер мой муж з сердечного приступу. Коли ми почали оформляти документи по страті кормильця, знайшли в документах, що у Андрія нашого ще є 2 брати старіші. Виховуються тут у Дятловській школі-інтернаті. Мені захотілося, щоб вони були разом. А Карина просила сестру. Я позвонила у центр усиновлення. Предложили взяти дівчинку марокканку Моніку. 4 годки вирішили, що ми її будемо усиновляти.
Ти кажеш ми?
Завжди советуюся зі своїми дітьми старішими.
Уже так само вихователем?
Конечно. Пособие увеличили з февраля місяця, а до этого було 150 тисяч. За ці гроші нельга одеть, обуть і прокормити дитя. Діти хворіють. Маючи гадки дом, за який треба платити за газ 1400 і за світ по 1070.
Двухповерхову сядзібу набыў для Сіпукоў Нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна.
Вы могли уявить, чем займется ваша дочка?
С детства всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет.
Я раблю здымак Асіпукоў на памяць. А каб не адцягваць увагу дзяцей ад аб'ектыву, знаёмлюся з імі.
Владик. 10. Валера. 10. Марс. 6. Сначала делаем уход, потом вместе играемся.
Хонки. Да. Куклы.
Да.
Любите одно одно?
Да. Да.
Гэта было падарожжа Віталя Сімашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншчыне. Пра гэтае ды іншыя падарожжы свабоды можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.